Mauwa atu badzana baje anali woti banja lathu ndilowa Mulungu. Kumopa Mulungu mesa ndiko kutsata malamulo ake akati chitilege nkulega. Ichi chitani nkuchita inde kumopa mesa ndikumene kokokoti mbuya akati teloni nkutelo msatelo osatelo nanga zalelo zinde ziti. Izizi zinde ziti. Adayamba ndagogo awagogo badzana baja kena koso agogo awatati na oso adanena. Lelo ndi aonawo madhala akubwerezaso amalume a Zakari amayi abale ndi alongo na oso avomereza kuti ndedi banja lathu ndilowa Mulungu. Koma izizi ndi ziti. Palibe kanthu banja muno mulekelezi ya uchulukirapo. Ena amapita kukapemphera ku phiri, ena amapembedza miyala mitengo achule naso mpaka njoka ya mphiri, ena afe timapita ku nzikiti, ena amalowa mkachisi kuchalichi, zomwe zikuthirira mang'ombe kuti banja lathu kumuopa Mulungu kulipo, koma nanga zalero zinde ziti. Mesa ngati banja lathu liliopa Mulungu lizitsata malamulo ake a Mulungu, kutsata moona osati mwakhungu, kutsata mabuku ake poti ndiko tingapeze uthenga wake, sindinatumidwe kuti ndilankhulire banja lathu. Kuma mantha manjenje nditsembwe zandigwira kuti kodi tikupita kuti. Komanso mujana yankhulira nzungu kuti maonekedwe anthu ndi zitakataka zake zimafuula kuposa mawu. Umwe akuonekera anthu banja muno ndi zomwe zandipangitsa kuti ndifunse kuti kodi mesa banja lathu ndilowa Mulungu. Kodi kumuopa Mulungu kwathu kulipati. Apa tayamba kuphweketsa kudelera malamulo ake, kumuuza mmaso muligwa kuti adalakwitsa polenga soti nditambala. Akadangolenga atambala okhaokha kapenanso misori yokhayokha zilibe kanthu kuti atambala sali lakhola limodzi. Tayamba kukakamiza atambala okhaokha khola limodzi nayonso misori khola lawo zilibe kanthu zitiona mazira anapi Ebola mlimi neba wavomereza kuti titha kumawera chomwecho. Mantha athu akuchulukira kwa munthu kuposa kwa mbuye kuti moto timakapala kwa iye, suga nchere soda zikatha timakapempha kwa iye, ndi wangosanduka umuvera kuposa mbuye, ndi mesa banja lathu ndilowa mbuye, nanga izizi ndi ziti. Zoona inde kulakwa tinayamba mpaka nthawi uchidhakwa sizinantolea ngakhale ntchito za usiku ena aso mbanja muno akuzidziwa. Kudziwa ako ndeti kudziwa kuti tikulakwa. Agogo awo agogo awo agogo banja lawo lidayesera kuwera atambala okhaokha ndi misoti yokhayokha. Mathelo ake chidali chindindindi chomwe chidawasadabuza. Ife nkumapondaso momwe mwadaponda iwomo kodi tikupita kuti. Madalitso akamati sempha nkumadabwa, mvula ikamati nambalala nkumazizwa. Kudzala mirengo yokha kuuma poti angakhale malovu ankhalamba kulibe. Tiloza ndani poti mukutinso ntchito za usiku kulibe. Malipoti nawo nkudzanena kuti banja lathu ndilosaukitsitsa mudzi wonse uno. Kudabwa kunkumadabwa inde. Koma nanga tikuzizwa bwanji. Mesa banja lathu ndilopa Mulungu. Nanga izizi ndi ziti. Pafunika kudyapo mitu tisadapitilire ndi ulimi wotelowu. Poti tikadzatseka maso athu lidzakhala ndi mlandu ndi mbuye. Bwanji tololere kuti dziko likhale ndende kwa ife okhulupirira, osakhulupirira uli mtendere wawo, mwina chifukwa chakupirira banja lathu lidzakhala lodala mmoyo omwe uli mkudzawo. Mawu awa tidawapeza agogo akunena, atati nawonso adatisimbira, ife ndi ayani kuti tifute, banja lathu ndilowa Mulungu ili, timumvere Mulungu, mwina madalitso nkutikhuthukira, tisatayinkhwali kamba kama wanga nkhanga nganga anga adakamba, tikumbukire kuti paja banja lathu ndilowa Mulungu, tikupita kuti.